Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու սուրճ բանակցությունների մեկնարկը։ Կառավարությունում ենթադրում են, որ ադրբեջանական խնձորը Հայաստանը ներկրվել Մաքսանենք ճանապարհով։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է անդիմադիր ելքը Արաբկիր համայնքում, իսկ խոհանրապետականը նոր-նորքում է հանդիպումներ անցկացնում։ Պաշտոնական Պրահան հայտարարում է, թե չի պատրաստվում փոխել դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, ինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հիասթափություն է հայտնել Չեխիայի հայ համայնքին նախագահ Միլոշ Զեմանի հասցեագրած նամակի կապակցությամբ։ Այդ նամակով նախագահը վերահաստատել է առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան կայսրության տարածքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դիրքորոշումը։ Զեմանի մամլոք արտուղարը այսօր ասել է, որ Անկարայի դժգոհությունը սպասելի էր, սակայն նախագահը մտադիր չէ վերանայել իր տեսակետը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության կողմից հատկացված դրամաշնորներից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումարի հափշտակություն կատարելու կասկածանքով 3 ձերբակալվել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դրամաշնորային ծրագրերի համակարգող Մարինե Պապյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները իսկապես ցածր մակարդակի վրա են։ Զախարովան ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել ստեղծել կապերը բարելավելու հնարավորություններ։ Ռուսաստանի իշխանությունները նախկին մեծահարուստ ընդդիմադիր Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը ներառել են Սև ցուցակում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը արձագանքել է Ռուսաստանի այդ քայլին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը այդպես առհասարակ փորձում է արգելել հասարակական կազմակերպության գործունեությունը։ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի օդակայանի մոտ գտնվող ռազմական մի թիրախ նախնական տվյալներով, պայթյունը միայն նյութական վնասները պատճառել, մարդկային զոհեր չկան։ Այսօր Ստամբուլից ոչ հեռու Բոսպորի նեղուցից 40 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք Ռուսաստանի Դաշնության Սևծովյան ռազմական նավատորմի Լիման հետախուզական նավը բախվել է Տոգոյի դրոշի ներքո փոխադրումներ իրականացնող Բեռնատար նավի հետ։ Լիմանը խորտակվել է, սակայն բոլոր 78 նավաստիները փրկվել են, նավերը բախվել են անբարենպաստ եղանակի և մառախուղի պայմաններում։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարար Մարգուստ Ցխարնան ասել է, որ ըստ հետախուզության տվյալների Ռուսաստանը զորախաղեր անցկացնելու պատրվակով պատրաստվում է հազարավոր զինծառայողներ փոխադրել Բելարուս և հետագայում նրանց այդ երկրում տեղակայել մշտական կարգով։ Ենթադրվում է, որ սեպտեմբերին նախատեսված Արևմուտք 2017 կոդային անվամբ համատեղ զորախաղերին, որոնց ընթացքում մշակվել են նաև միջուկային հարվածների պայմաններում զորքերի գործողությունները, Ռուսաստանից և Բելարուսից մասնակցի ընդհանուր հաշվով ավելի քան 100,000 զինծառայող։ Տաջիկստանում կոռուպցիայի մեղադրանքով ձերբակալված է հակակոռուպցիոն պետական գործակալության առնվազն 10 բարձրաստիճան պաշտոնյա։
Ալցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրն է քննում է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակից 9 ուժերից սահմանադրական դատարանում միայն կոնգրեսը ԺԿ-ն է վիճարկում ընտրությունների արդյունքները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին ժողովուրդն իր կամքն ազատորեն չի արտահայտել, ընտրողների նահաբեկել են, գործել է վարչական ռեսուրսի չարաշահման համակարգ բաժանվել է ընտրակաշարք եւ այդ ամենը ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սահմանադրական դատարանում այսօրվա լարված հարցու-պատասխանին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրն է քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անբավեր ճանաչելու կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Ընդդիմադիրները կարծում են խախտումները ընտրողներին ահաբեկելու ու վարչական ռեսուրսի չարաշահումն ազդել են ընտրությունների վերջնարդյունքի վրա։ Պատասխանողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմումը մերժում է ամբողջությամբ։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով դաշինքի պահանջը հիմնազուրկ է։ Այսօրվա նիստի սկզբում պատասխանողին հարցեր էին ուղում դիմող կողմի ներկայացուցիչները։ Լևոն Զուրաբյանը փորձեց ճշտել Տիգրան Մուկուչյանի տեսակետը SAS Group-ի հայտնի ձայնագրության մասին։
Այնտեղ հավաքված են եղել 200-400 մարդ մոտավորապես եւ
հիմա 200-ը թե 400-ը որ երևում։
Ասում եմ գնատալներ գնատականներով։ Տարբեր գնահատականներով այդպես են մամուլը նման գնահատականներ է տվել։ Եթե պարզվում է, որ այդ ամենը ճշմարտություն է եւ որ Արտակ Սարսյանի ձայները ձեռք են բերվել Աբորինի ներազդեցություններով ընտրողների վրա, ընկերության աշխատողների վրա եւ այլն եւ այլն, կարելի համարել, որ դա էական ազդեցություն է ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Եթե յո գնահատականներ տրվել չեն կարող, վերցրել եք ընդամենը մեկ ձայնագրություն, բերում եք Էլի ձեր չէ, տարբեր կայքերից, թերթերից անազդատողություններ, որ եղել է 200-400 մարդ, ու հիմա փորձում եք դրա վրա ստանալ որևէ պատասխան, վերացական, օթում եւ այլն, այդպես չի լինում։
Հատկապես դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի ձայնագրությանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դրանք ուսումնասիրելուն վերաբերող հարցերին Տիգրան Մուկուչյանը կարճ էր արձագանքում։
Այսինքն, եթե տնօրենը կամ ուսուցիչը որևէ ընկերական, բարեկամական, չգիտեմ, որևէ կապ չունի այդ աշակերտի ծնողի հետ, հանդիպում է եւ քարոզում է հանրապետականի օգտին, այդ պահին մենք համարում ենք, որ ինքը գտնվում է իր լիազորությունը իրականացնելիս,
թե դատարանում եթեով հարցերի պատասխաններ չեն տրվում։
Դուք ո՞նց է ձեր դիրքորոշումն եմ ես պարզում։
Իմ դիրքորոշումը ապացույցների վերաբերյալ կարող եմ ներկայացնել ու դիմումի, ոչ թե եթեների։
Շատ գոհացում են ձեր պատասխանները, անցնենք առաջ։
Կոնգրեսը ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը երկարաշունչ հարց ձևակերպեց։ Տիգրան Մուկուչյանը այն մինչև վերջ լսեց։
Որ խնդրեմ կգրտնեք հարցը։
Ոչ, ես հույս ունեմ,
որ դուք չեմ հիշում, չեմ կարող պատասխանել։
Ահա։ Այդ դեպքում ես խնդրում եմ մեր ինձ համար կրկին որպեսի որոշակի լինի, ասեք թե դուք քանի րոպե տևողությամբ հարց եք ունակ հիշել, որ ես այդ տևողությամբ հարցը ձևակերպեմ։
Ես ձեզ հրավիրում եմ քիչ ավելի կորեկտ ուրեմն հարցու պատասխանի։
Ինչ ծավալի հարց կարող եմ տալ։
Մինչև 7 րոպե։
Մինչև 7 րոպե։ Այդ դեպքում
պարոն Մուկուչյան,
մինչև 7 րոպեի կհիշեմ։
Լարվածությունը վերաճեց նաև վիճաբանության։ Եգորյանը հարցեր տալիս Մուկուչյանին, ԿՀ նախագահը նրան ընդհատեց եւ դիմեց Լևոն Զուրաբյանին։
Մատուրմից է ծվել։ Առած մատի։
Չի կարելի, պարոն Զուրաբյան, տեղից չի կարելի։ Պարոն Զուրաբյան,
քոչի ձերա։
Տեղից չի կարելի։
Այդ ենթագիտակցական մակարդակն է այդքան։ Դուչի ձերա։
Նիստի ընդմիջմանը Տիգրան Մուկուչյանն ու Լևոն Զուրաբյանը դեռ հարցեր էին պարզում։ Միջանցքում Զուրաբյանը հայտարարեց.
Պարզվում է, որ Տիգրան Մուկուչյանը շատ է կախվում ու ցուցանակից։
Կողմերին նաև սահմանադրական դատարանի անդամները հարցեր տվեցին։ Կիմ Բալայանը ընդդիմադիրներից հետաքրքրվեց.
Երկու իշխանական ուժ էր մասնակցում՝ հանրապետականը եւ դաշնակցությունը։ Դպրոցների տնօրենները մեծամասամբ կախված են ըստ ադմինիստրատիվ ենթակայության կամ կրթության նախարարից կամ մարզպետից։ Ամենաարտարոցը Շիրակի պարագայում և մարզպետն է դաշնակցական և կրթության նախարարն է դաշնակցական։ Ինչպես պատահեց, որ դաշնակցական լծակները օգտագործվեց հանրապետական կուսակցության օգտին զայներ հավաքելու համար, այս փաստը իրականում տրամաբանությունից ոնց որ դե դուրս է գալիս։
Հաշվի առնելով ձեր քաղաքական անցյալը, որևէ կերպ չէի ուզենա վիրավորել ձեր զգացմունքները, բայց թույլ տվեք ասել, որ այսօր այո, հանրապետական կուսակցությունը լիովին տիրանալով պետական իշխանության լծակներին եւ օգտագործելով պետական ռեսուրսը իշխանության ապօրինի վերարտադրման համար, իրեն կարող է թույլ տալ հաշվի չնստել դաշնակցության հետ, որովհետև դաշնակցությունը ընդամենը դարձել է այդ համակարգի գործիք։
Բալայանը նաև ԿՀ նախագահին հարցուներ.
Ինչ օրենսդրական բազա է պետք լրացուցիչ, որպեսզի հավատը ամբողջությամբ վերականգնի ընտրությունների նկատմամբ։
Օրենսդրական լիարժեք հնարավորությունը ծափանցիկության ապահովման առումով տրված է։
Իդեպ սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը մինչև ԿՀ ղեկավարին հարց տալը կարծիք հայտնեց. «Ինձնից լավ գիտեք, ընտրական նոր օրենսգիրքը մեծ գլխացավանք է բոլոր հանձնաժողովների համար»,» Մկուչյանը չարարկեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։ Կողմերը համոզված են, որ համաձայնագիրը կամուրջ կստեղծի դեպի ծով ելք չունեցող երկու փակ սահման ունեցող Հայաստանի ու արտաքին աշխարհի միջև։ Բրյուսելը հույս ունի, որ նոր համաձայնագիրը հնարավորություն կտա եվրոպական ավիաուղիներին մուտք գործել Հայաստան։ Մանրամասները Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում։
Մեկնարկել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցություն ությունների առաջին փուլը, ազդարարելով պաշտոնական մեկնարկը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին վստահեցրեց, օթային փոխադրումների մասին համաձայնագիրը կստեղծի ավելի ուժեղ կամուրջ Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի, հատկապես Եվրոպայի միջև։
Հայաստանը կշահի արտաքին աշխարհի հետ ավելի ամուր կապից, դեպի ծով ելք չունեցող եւ ցավոք սրտի դեռ երկու փակ սահման ունեցող երկրի համար Եվրոպայի արտաքին աշխարհի հետ նման ամուր կապ ունենալն առաջնային կարևորություն ունի։
You have such a strong connection with Europe, with the outside world, is of paramount importance.
Համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվելու է ներդնել ավիացիայի վերաբերյալ Եվրամիությունում գործող պահանջներն ու կարգավորումները։ Այսօր Երևանում մեկնարկած բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող խումբը ղեկավարում է քաղավիացիայի վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը։ Նա կարևորեց, որ այս համաձայնագրով միանգամից կարգավորվում եւ ազատականացվում է դաշտը Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների հետ։
Ըստ էության այս ամենը վերելու է մրցակցության ավելացման, ավիաընկերությունների ակտիվացման շնորհիվ, ինչը իր հերթին բերելու է աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիայի, բերելու է ծոմսերի գների անկման, որակի ավելացման։ Ես կարծում եմ բոլոր այս սպեկտրներով մեր ուղևորները կստանան իրենց առարկայական արդյունքները։
Եվրամիության բանակցային խումբը ղեկավարող Կլաուս Գելն էլ տեղեկացրեց, մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ սպասում են Հայաստանի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ համաձայնագրի ստորագրմանը։
We cannot force carriers to enter the market. We can only create.
Մենք չենք կարող ստիպել ավիափոխադրողներին մուտք գործել շուկա, բայց կարող ենք ստեղծել կարգավորումների այնպիսի շրջանակ, որը կնպաստի շուկա ավիաընկերությունների մուտք գործելուն։ Այսօր կան որոշ սահմանափակումներ նախատեսված Հայաստանի եւ Եվրամիության անդամ երկրների երկկողմ համաձայնագրերով։ Ես վստահ եմ, որ այս համաձայնագիրը շուկայում նոր ակտիվություն կբերի։ Մենք տեղյակ ենք, որ մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ հետաքրքրված են այս շուկա մուտք գործելով եւ նրանք սպասում են այս համաձայնագրի վերջնականացմանը, ինչը կստեղծի հենք, որպեսզի նրանք ներդրումներ անեն եւ ծառայություններ առաջարկեն։
They are looking forward to us finalizing the negotiations of this agreement, which will create a clear framework for them to make investments.
Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նշեց, որ համաձայնագրի ստորագրումից հետո գուցե Հայաստանը եվրոպացի փոխադրողների համար տարածաշրջանում դառնա տրանզիտային կետ այլ երկրների հետ կապի համար։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն էլ հույս հայտնեց, որ նոր համաձայնագիրը կնպաստի Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը։
I am a big fan of the attractiveness of Armenia as a tourist destination.
Ես Հայաստանի որպես զբոսաշրջային ուղղության մեծ երկրպագուն եմ։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանը Եվրոպայի ամենագեղեցիկ անկյուններից ու դեռ չբացահայտված զարդերից մեկն է։ Հույս ունեմ, որ այս համաձայնագրի միջոցով ավելի շատ եվրոպացիներ կկարողանան բացահայտել Հայաստանը։
Europeans will be able to discover the beauty of Armenia.
Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության ղեկավարը փոխանցեց, որ Եվրամիության հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագրի վերաբերյալ աշխատանքները սկսվել էին դեռ 2014 թվականից։ Չնշելով հստակ ժամկետներ, նա վստահեցրեց, վերջնական ստորագրումը հեռու չէ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմայի մասին 5-րդ օրն է, պատկամարմինները չեն կարողանում պարզել, թե ինչպես է ադրբեջանական ծագման խնձորը հայտնվել հայաստանյան շուկայում։ Մաքսային ծառայությունը, պետ եկամուտների կոմիտեն դեռևս ճշտում են մանրամասները։ Մինչ այդ մի շարք հարցեր մնում են օդից կախված, ինչպես է մեծ խմբականակի մթերքը Հայաստան մտել առանց կառավարության պատկամարմինների իմացության։ Պատահաբար է անուշադրության մատնվել, թե շահադիտական նպատակներով և իվերչո ով է ներկրողը, արդյոք Հայաստանում պատահական անձը կարող է մաքսանենք ճանապարով տոննաներով ապրանք ներկրել ու մնալ անպատիժ, ավելին չբացահայտված։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել այս գլուխկոտրուկը։
5-րդ օրն է, Հայաստանի պետական մարմինները չեն կարողանում հանրությանը տեղեկացնել, թե Երևանում ու մարզերում զանգվածաբար վաճառքի հանված ադրբեջանական խնձորը ինչպես է հայտնվել Հայաստանում և արդյոք անվտանգ է։ Այս ամենի ֆոնին պետական բարձրաստիճան Պաշտոնյան այսօր հայտարարեց հնարավոր մաքսանենգության մասին։ Սահմանին և վաճառակետերում սննդամթերքի անվտանգության համար պատասխանատու սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստից հետո խոստովանեց.
Ենթադրվում է, որ նա ներկրվել է մաքսանենք ճանապարհով։ Եթե սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բազայում առկա չի, ես ինչպես թույլ տվեք վերջացնեմ խնդրում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը սահմանային հսկողության շրջանակներում նշված խմբականակի ներկրման որոյցի դեպքում բազայում առկա չի։
Մաքսանենգության դեմ պայքարի համար պատասխանատու պետական մարմնի ղեկավարից, պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանից այսօր արձագանք վերցնել չհաջողվեց։ Պեկին նախագահը, ով Իշխան Կարապետյանի նման կառավարությունում հայտնվել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նշանակումից հետո, առավոտյան աշխատանքի վայր, իսկ կեսօրին մոտ կառավարություն այցելեց թանկարժեք միջինը $130,000 արժեցող Range Rover մակնիշի ավտոմեքենայով և թիկնապահների մի ողջ դասակով, անմիջապես մուտք գործելով շենքի ներքին բակ և լրագրողների համար դառնալով անհասանելի։ Երեք պեկը հայտարարել էր խնձորի մաքսանենգության փաստի վերաբերյալ տեղեկատվություն այս պահին առկա չէ և որ կոմիտեն նախաձեռնել է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի մանրամասները ճշտելու նպատակով։ Թե Իշխան Կարապետյանը ինչ հիմքով ենթադրեց, որ խնձորը կարող էր մաքսանենք ճանապարհով հայտնվել Հայաստանում, նա չպարզաբանեց, չկարողացավ հստակեցնել նաև, թե վաճառողները որտեղից ումից են գնել այդ խնձորը։ Փոխարենն ասաց, որ այդ խնձորի անվտանգ լինելը կպարզվի միայն 2 շաբթի, 3 շաբթի։
Որտեղից են գնել?
Արև գյուղ մթերքների վաճառքի շուկա։
Որ շուկայից, կասեք, կարելի։
Տարբեր տեսակի տեղեկատվություն են տալիս։
Օրինակ,
որ ներկայումս ուսումնասիրությունը իրականացվում, ես չեմ կարող ասել,
եւ
մեր կողմից տրամադրվող տեղեկատվություն չի, քանի որ մենք իրականացնում ենք համատեղ գործողություն պետական կամուտների կողմից։
Պարոն Կարապետյան, դուք կառավարությունում քննարկել եք, դուք կարծիք հայտնեցիք, որ միգուցե մաքսանենք ճանապարհով է խնձորը ներմուծել Հայաստան, ներմուծվել Հայաստան։ Այո, օրինակ վարչապետի մոտ հարց բարձրացել եք,
ինչպես կարծիք հայտնեցի նման, ես ընդհանրապես նշեցի, որ եթե դուք մեկնաբանում եք դա մաքսանենգություն, դա ձեր մեկնաբանությունը։
Ինչպես է Հայաստանում հայտնվել
այդ։ Որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մինչև 50 կիլոգրամ ներկրել, եւ ես չեմ կարող պատասխանել ձեր արկին, թե ինչպես է ներկրվել այդ խնձորը։
Կարապետյանը համոզված չէր, արդյոք հայաստանյան վաճառակետերում շարունակում են իրացնել ադրբեջանական խնձորը։
Այս պահին դուք ոչ մի սուպերմարկետում համոզված եք, որ այլևս չկա, որովհետև 3 ձեր
հայտարարություն։ Ոչ, ինչպես մենք նշեցինք, դուք մեր հայտարարությունը ստացվում ուշադիր ընթերցեք, որովհետև ես ներողություն։ Տեսեք, մենք դրա համար էլ նշում ենք, որ մենք կատարում ենք շրջայցեր եւ խնդրում ենք բոլոր սպառողներին, ովքեր կհայտնաբերեն նման ապրանքը, զանգահարել ծառայության թեժ գծին։
Համոզված չլինելով, արդյոք ադրբեջանական խնձորը շարունակում է վաճառվել եւ դեռևս տեղեկություն չունենալով այդ խնձորի անվտանգ լինելու մասին, որը հայտնի կդառնա լավագույն դեպքում 4 օրից, միևնույն ժամանակ Իշխան Կարապետյանը կոչ արեց բնակչությանը հանգիստ լինել։
Իսկ մեր սպառողներին ես օրդորում եմ լինել հանգիստ, որովհետեւ ողջ իրավիճակը վերահսկվում է, որևէ անհանգստանալու խնդիր չկա։
Ադրբեջանական ԴԱԴ ընկերության պաշտոնական կայքում նշված է, որ մրգի մեծածախ մատակարարմամբ զբաղվող ձեռնարկության այգիները գտնվում են Ադրբեջանի Քուբա քաղաքում եւ Դելեքլի գյուղում, որոնք հայտնի են իրենց խնձորով։ Այդ ընկերության պիտակներով խնձորներն են հայտնվել Հայաստանում։ Օրեր շարունակ լուր է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի կազմում գտնվող սահմանապահ զորքերը իդեպ 3 նշեցին իրենց մասնագիտական տոնը սահմանապահի օրը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, դատելով տարբեր մարզերում հայտնված այդ խնձորի խմբականակից, Հայաստանը ներկրվել ահռելի քանակությամբ ադրբեջանական խնձոր։
Խնդիրն այն է, որ մեր սահմանի վրա հիմա անվերահսկելի իրավիճակ է, դա ցույց է տալիս հենց այդ խմբականակի ներգրումը, այն դեպքում, երբ պաշտոնական տվյալներով այդ խնձորը չի մտել Հայաստան, բայց ֆիզիկապես այդ խնձորը արդեն Հայաստանում է, նշանակում է, և դա չէր բացահայտվի, եթե այն չլիներ ադրբեջանական։ Դրանից ուղղակի հետևությունը կարող ենք անել, որ սահմանի վրա իրավիճակը ստերության չի վերահսկվում և ցանկացած գործարար իր ուզած ապրանքը կարող է առանց մաքսազերծելու մտցնել Հայաստան տարբեր սխեմաներով, հա, մաքսային ծառայության հետ իր հարցերը լուծելով, սննդի անվտանգության ծառայության հետ իր հարցերը լուծելով, կարող է ցանկացած մթերք ներմուծել Հայաստան։ Ամենաանհանգստացնողը այն է, որ եթե դուք որպես գործարար, հա, փորձեք ազնվորեն որևէ ապրանք ներկրել Հայաստան, ապա մաքսային ծառայությունը մինչև վերջին այսպես շապիկը ձեր հագից կհանի, հա, հսկիչ գներով կմաքսազերծի, շուկայական գներից շատ բարձր այդպիսի հսկիչ գներով, իսկ ոմանք կարող են մտցնել ապրանքը Հայաստան առանց մաքսազերծելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավական ընտրություններին անդրադառնանք, նախընտրական Քարուզարշավի Երուն շրջանն է, քաղաքապետի թեկնածուները շրջում են Երևանով մեկ համոզելու երևանցիներին, որ հենց իրենք են քաղաքի լավագույն ղեկավարը։ Անդիմադիր մրցակիցների հետ բանավեճից խուսափող հանրապետական Տարո Մարգարյանը նոր Նորքի բնակիչների հետ է հանդիպում, և չնայած թղթի վրա թողած իր բազմաթիվ խոստումներին, նա կոչ է անում իրեն ընտրել և հնարավորություն տալ շարունակել իր խոսքերով կիսատ թողածը։ Սիսա Գաբրիել Լեոնը հերախոսով հաղորդում Մարգարյանի Քարուզարշավից։
Իշխող հանրապետական կուսակցության Երևանի ավական ցուցակը գլխավորող գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր եղավ Նոր Նորքի առաջին զանգվածում, զրուցեց բնակիչների հետ, ինչպես նաև ելույթ ունեցան ավական ու մի շարք անդամներ, նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր ելույթում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անդրադարձավ Երևանի քաղաքային տրանսպորտին, ասաց, որ այս տարիների ընթացքում թեև ընդդիմախոսներն ասում էին, որ քաոսային իրավիճակ կստեղծվի, խաթարվի ամբողջ տրանսպորտային համակարգը, բայց ասաց, որ իրենք այս տարիների ընթացքում փորձ են ձեռք բերել, ուսումնասիրել են եվրոպական մի շարք երկրների խորցը և խոստացավ, որ առաջիկա տարիներին Երևանը կունենա այնպիսի տրանսպորտային համակարգ, որին, ինչպես ինքը բնութագրեց, նախանձում են երևանցիները։
Այսօր մեր երևանցիների համար, մեր մասիվի բնակիչների համար առաջնային խնդիրներից մեկը քաղաքային տրանսպորտն է, քանի որ դա չլուծվեց, մենք մեր ձեռները ծալած չնստեցինք և այս տարիների ընթացքում փորձ ձեռք բերեցինք, միջազգային փորձ, այն զարգացած քաղաքների փորձը, որտեղ քաղաքային տրանսպորտը համարվում է լավագույնը, և մոտակա ամիսների ընթացքում արդեն խորհրդատուն մեզ կտա այն բոլոր խորհուրդները, և մենք վստահ ենք, որ կարող ենք Երևան քաղաքում վերջնականապես լուծել քաղաքային տրանսպորտը։
Տարոն Մարգարյանը խոսեց նաև Երևանում առկա մի շարք խնդիրների մասին, 2013 թվականից քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Մարգարյանը խոստացավ, որ առաջիկա տարիներին դրանք նույնպես լուծումներ են ստանալու, շատ վթարային շենքերը, վտանգավոր վերելակները, ինչպես նաև նկուղների հարցը, և ասաց, որ անպայման այս հարցերին լուծում են տալու։
Մենք պետք է հիմնովին կառավարման մոդելը փոխենք, ունենք շատ խնդիրներ բնակ ֆոնդի պահպանման, տանիքների վերանորոգում, վերելակների վերանորոգում, շքամուտքերի վերանորոգում, նկուղների վերանորոգում, այո, դրանք ամբողջությամբ խնդիր են, և այդտեղ մեր թիմը ևս այս տարիներին ձեռքերը ծալած չի նստե, մենք մշակել ենք օրենսդրական փոփոխություն, այս ոլորտում ակնկալելու ենք բարեփոխումներ և ավելի լավ կառավարում։
Քաղաքապետից բացի խոսեցին նաև ավականում մի քանի անդամներ, նրանք իրենց ելույթներում անդրադարձան ընդդիմադիր մյուս ուժերի քարոշչությանը, առանց անուններ հնչեցնելու նշում էին, որ Տարոն Մարգարյանը չի խոսափում քաղաքացիների շփումից պարզապես ուղիղ հեռարձակումներից կամ ինչպես իրենք ասում շոուներից փորձում է հեռու մնալ եւ նախընտրում այսպես անմիջական զրույցները։ Ելույթներից հետո Տարոն Մարգարյան նաեւ զրուցեց ինչ բնակիչների հետ պատասխանեցին ցուցող հարցերին, դրանք ամենատարբեր բնույթի էին, ասֆալտապատումից մինչև դպրոցի վերանորոգում եւ ինչպես հարթակի վրա այնպես են արդեն հարթակից ներքև զրուցելով քաղաքացիների հետ, նա խոստանում էր, որ այդ ծրագրերը ներառված են հանրապետական կուսակցության ավականու ընտրությունների նախընտրական ծրագրում եւ առաջիկայում այդ խնդիրներին փորձելու են ամբողջական լուծում տալ։
Երրորդ անգամ քաղաքապետ դառնալ ցանկացող Տարոն Մարգարյանն, ինչպես լսեցիք, հերթական անգամ խոստանում է լուծել Երևանի խնդրահարույց տրանսպորտային համակարգի հետ կապված խնդիրները։ Իդեպ իր տրանսպորտային ծրագրում տեղ գտած խոստումները, որոնք այս անգամ ևս կրկնվում են, գրեթե չեն իրականացվել։ Հանուշ Մուրադյանն է ուսումնասիրել։
Քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանն իր նախընտրական ծրագրում կրկին խոստանում է ավելի հարմար ու լավը դարձնել Երևանի տրանսպորտային համակարգը, ձևավորելով նոր երթուղային ցանց, որտեղ ավտոբուսների քանակն էականորեն կգերազանցի միկրոավտոբուսներին։ Այսպիսի խոստումներ Մարգարյանը տվել էր նաև իր նախորդ 2013 թվականի նախընտրական ծրագրում։ Մի տարբերությամբ, այդ ժամանակ կարգախոսն ավելի լավ Երևանն էր, հիմա հանուն Երևանին։ Թե ինչու տրանսպորտային խնդիրները նախորդ 4 տարիներին լուծումներ չեն ստացել ու մի փոքր այլ ձևակերպումներով տեղ են գտել 2017-22 թվականների ծրագրում, փորձեցինք ճշտել հենց հանրապետականի թեկնածուից։
Պարոն Մարգարյան, տրանսպորտի հետ կապված այս նախորդ ու այս նախորդական ծրագրերը չեք, ինչու են նույնը, ինչու են ամբողջությամբ նույնը գրված։
Նայեցիք, ամբողջությամբ նույնը չի, լավ վերցրեք նայեք։
Ձեր 2013 թվականի նախընտրական ծրագիրը եւ այս նախընտրական ծրագիրը տրանսպորտի հետ կապված գրեթե նույնն է։
Արդելի լրագրողներ, թույլ տվեք շփվեմ մեր բնակիչների հետ։
Մարգարյանը պնդում է, որ կրկնություն չկա, համեմատության համար նշենք նախընտրական ծրագրի մի քանի կետ։ 2013 թվական Երևանի վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ստեղծում, 2017 թվական մշակել եւ կիրառել Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի նոր եւ արդյունավետ երթուղային ցանց, 2013 միջին եւ մեծ ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների քանակի էական ավելացում, 2017 միկրոավտոբուսների հնարավորինս բացառում եւ մեծ ու միջին տեղատարողությամբ նոր ավտոբուսների ձեռքբերում։ 2013-ին Մարգարյանը նաեւ խոստանում էր տրոլեյբուսային պարկի թարմացում, նույն խոստումը տալիս է եւ հիմա՝ ձեռքբերել նոր տրոլեյբուսներ։
Նախորդ 4 տարիների ընթացքում ինչ-որ բարեփոխում եղել այս բոլորը։
Ոչ մի բարեփոխում, դեռ հակառակը, նույն երթուղային տաքսիները ավելի հնացել են, ավելի վատացել են։
Ասում են ավտոբուսների թիմն են ավելացրել, նկատել եք աճեական։
Չէ, չի ասի, 13-ը եկավ կների, հազիվ եկավ։
Առավոտյան ժամերին հիմնականում շատ լիքնա լինում, չես կարողանում ժամանակին աշխատանքի հասնես։
Լծված են, այնքան են սպասում, միչև լծվի էլ ոտ դնելու տեղ չլինի, նոր տանեն։
Ավելացում զգացել եք նախորդ տարիներին ավտոբուսների թվի։
Չէ։
Կոսմետիկ բարեփոխումների չեն գնացել, որ միանգամից խնդիրն արմատից լուծենք, պատճառաբանում է Երևանի փոխքաղաքապետ Կապո Արեյանը։ Երթուղային ցանցն ու շարժակազմը պրիմիտի բնորոշելով Տարոն Մարգարյանի տեղակալն ասում է. արդեն ավարտվել է միջազգային մրցույթը կախորդատուն, որը պետք է մշակի ու ներկայացնի տրանսպորտային համակարգի նոր մոդելը, բայց թե որքան դա կարժենա եւ երբ կյանքի կկոչվի, այստեղ դեռ չգիտեն։
4 տարի առաջ է, որ տաղտական ծրագրում գրեցի նոր երթուղային ցանցի ստեղծում, այժմ չեք պատկերացնում, որ ներդրումներ են պետք, որ այդքան
պատկերացնում էինք։
Արեյանը պնդում է, գործող քաղաքային իշխանությունից ավելի լավ ոչ ոք չի պատկերացնում, թե որքան խոցելի է տրանսպորտային համակարգն ու ինչ է պետք իրականում Երևանցուն։ Փոխքաղաքապետից հետաքրքրվում ենք, վերջին անգամ երբ է ինքը երթուղային նստել ու կանգնած երթև եկել։
Որ համարի երթուղային կամ ավտոբուսում կարող ենք տեսնել։
Ցանկացած։
Որը մեկը։
Ցանկացած։ Աշխատանքի որ օրը ծառայողականով չեմ, ես ոդկով։
Պաստորեն, ձեզ երթուղայինում եւ ավտոբուսում։
Կարող է լինի, նստեմ, ինչ ա եղել։
Որ համարի կարող ենք։
Տարբեր, նայած ուր եմ գնում։
Վերջին անգամ ու՞ր եք գնացել եւ որը կողնա։
Վերջին անգամ ոդկով եկել եմ քաղաքապետարան գործի։
Նկատում եմ երթուղայինում կամ ավտոբուսում։
Հա, մետրո եմ նստել, Շենգավիթ եմ գնացել։
Ավտոբուս
ակին ժամանակ է չեմ նստել, սուտ խոսել չեմ սիրում։
Երևանի տրանսպորտային համակարգն այսպես էլ կմնա, քանի դեռ այն բարեփոխելու համար չկա քաղաքական կամ համոզված է ավականու ընդդիմադիր անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Նա շեշտում է, լինի Տարոն Մարգարյանը, թե հանրապետականի մեկ այլ թեկնածու օլիգարխ գծատերերի դեմ դուրս գալ չի համարձակվի։
Ես վստահ եմ, որ դա մի հարց է, որի լուծումը ամենևին Տարոն Մարգարյանի դաշտում չէ։ Եթե ավելի բարձր մակարդակներում որոշում կայացվեց, որ պետք է փոխվի համակարգը, ապա այդ որոշումը տարմարքանը կիրականացնի։ Դերևս նույն խորհրդատուն կար 2 տարի առաջ, նրանք ուսումնասիրեցին ուղևորահոսքերը, նրանք ուսումնասիրեցին Երևան քաղաքի տրանսպորտային բոլոր հնարավորությունները, ներկայացրեցին զեկույց, բայց դրա արդյունքում որևէ փոփոխություն չեղավ, որովհետև չկա այդպիսի քաղաքական որոշում։
Սաֆարյանը նկատում է, առաջին դեպքը չէ, երբ տարիների չարված աշխատանքը տեղ է գտնում նոր ծրագրում։ Ընդդիմադիր Բարև Երևանի անդամը նշում է, սա արդարացում է, իսկ նոր ծրագրի սերմերը դեռ չեն էլ ցանվել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Ելդաշինքը շրջում է Արաբկիր համայնքի բակերում։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած դաշինքը պնդում է, որ գործող քաղաքապետը ձախողել է մայրաքաղաքի կառավարումը և խոստանում, որ ընտրվելու դեպքում կներդնի այնպիսի տրանսպորտային համակարգ, որից անգամ ինքը կօգտվի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Ընդդիմադիր Ելդաշինքն այսօր քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Արաբկիր համայնքում բակից բակ անցավ։
Ձելի հայրենակիցներ, Երևան մայրաքաղաքի հպարտ քաղաքացիներ, մայիսի 14-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և գլուխներդ բարձր, վստահորեն կվերտեք Ելդաշինքի օգտին և չհուսացվեք ժողովուրդ ջան։
Ընդդիմադիր Դաշինքի անդամները բակերում հավաքված պատուհաններից նայող քաղաքացիներին հորդորում էին մայիսի 14-ին ընտրել հենց իրենց, այդպիսով լուսանցքում թողնելով իշխող հանրապետականին։ Ելքի ընտրացուցակի 3-րդ համարը զբաղեցնող Դավիթ Խաժակյանը պատկերավոր արտահայտվեց Դաշինքի մասին։ Ընտրացուցակի 2-րդ համարը Արայիկ Հարությունյանն էլ հայտարարում էր, վերահսկելու են բոլոր ընտրատեղամասերը։
Մեկ քվեր, որովհետև այդ մեկ քվեյով դուք կարող եք շեշտակի փոփոխություններ բերել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուստի մայիսի 14-ին գլուխներդ բարձր, դուխով գնացեք ընտրատեղամասեր, վերցրեք քվեաթերթիկը, ձեր ձայնը տվեք թիվ 1 ընդդիմադիր ուժին, ձեր ձայնը տվեք Ելդաշինքին, ու ինքներդ ձեզ համար, ձեր արևանների համար, Երևանի համար բարձր արձանագրեք, Երևան ջան, Երևան ջան,
Երկա։ Քարուզարշավի անցած մեկ շաբաթը գնահատելով Փաշինյանն ասաց.
Տարբերություն չեմ տեսնում Արաբկիրում, Ավանում, Մասիվում, բոլոր տեղերը շատ են ողջունողները եւ մենք հույս ունենք, եթե այդ ողջունները դառնան քվե, մենք հաղթում ենք։
Ըստ Փաշինյանի, իշխող հանրապետականի թեկնած ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ղեկավարության ընթացքում մայրաքաղաքում կապիտալ ներդրումների համար եկամուտներ չեն ձևավորվել, շինարարական աշխատանքները կատարվել են վարկերի կամ գրանտների հաշվին։
Քաղաքապետանը տարեկան 1 միլիոն դոլար է ծախսում ծառայական ավտոմեքենաների վրա, 1 միլիոն դոլար։ Ու այսպեսի էլի բազմաթիվ ծախսեր կան։ Երևանի քաղաքապետանի համակարգը ուռճացված է, ինչքան թաղային ընտրակեղծարար կա, բոլորին տարել են պաշտոն են տվել կամ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում կամ Երևանի քաղաքապետարանում։
Ելդաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն շարունակում է քննադատել իշխող հանրապետականի թեկնածու Մարկարյանին, ով իր քարոզարշավում ներկայացնում է անցած տարիների կատարած աշխատանքները։ Ելդաշինքում պնդում են Երևանը վատ է կառավարվում,
որ ասում են ավելի լավ Երևան։ Ես բերեմ կոնկրետ օրինակ։ Երևան քաղաքում կա 810 կանգար, ավտոբուսի եւ երթուղայինի կանգար, որոնցից կեսից շատը կանգառասրահ չունի։ Մի մասը սկի կանգարի ցուցանակել չունի։ Այսինքն այդ ոնց է, այդ ինչ արդյունավետ կառավարում է, որ 2000-որ թվից է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, 2010-ը կարծեմ թվից քաղաքապետ է, որ նույնիսկ կանգարա հնարավորություն չի ստեղծվել, որպեսզի երևանցիները ավտոբուսի սպասելիս անձրևի տակ ստիպված չլինեն սպասել։
Արաբկիրում Փաշինյանին մոտեցավ մի տղամարդ, պատմեց, որ իր ծանոթի բնակարանում առանց նրա իմացության ինչ-որ մեկն է հաշվարվել։
Երեք աղբի վճարը մուծելուց պարզվեց, որ այդտեղ մի հատ ինչ-որ գեղամ, չգիտեմ ինչ են գրանցված։
Ինքը որպես սեփականատեր կարող է դիմում գրել եւ իրան պարտավորեն շատ արագ իրան դրանց հաշվառումից հանել։
Հարցը հաշվառումից հանելու չի, հարցը այ այտենց հազարավոր, երևի 300 հազարավոր,
որ ձեզ կամ մի խնդիր չէ,
վտանգ է։ Չիմանա ես հանրապետականի գովք եմ անում։ Չէ, ես ընդհանրապես
գովք չեք անում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաստատ Իրավաբանների պալատում քրքերը չեն մարում ամիսներ շարունակ այս կառույցի շուրջ սիրող ճգնաժամն այսօր թերևս գագաթնակետին հասավ։ Փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանը եւ Արմեն Սողոմոնյանը հայտարարում են, որ կառույցի մի խումբ աշխատակիցներ այսօր հարձակվել են իրենց վրա եւ ծեծել։ Փաստաբանները տեղի ունեցածի մեջ պալատի նախագահին են մեղադրում, վերջինս սակայն հերքում է այդ պնդումները, խոստանալով գտնելու պատժել մեղավորներին։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանի եւ Արմեն Սողոմոնյանի պնդմամբ այսօր ժամը 15-ի սահմաններում 4 անձինք Աթանեսյանի գրասենյակում հարձակում են գործել եւ ծեծի ենթարկել իրենց։
Դուրը բացեցին 4 հոգով Սիմոն Բաբայանի գլխավորությամբ, ներխուժեցին, սկսեցին հայհոյել եւ հարվածել։ Ընդհանրապես վարկյանները տամը չէ, բայց 2-3 րոպեի ընթացքում։ Ես դերից ցել չի հասել վերկնայ, որ առաջի հարվածը ստացա, մի փոքր չեմ ասում, մի բուտ բանով էր երևի։ Հետո երբ որ շշվեցի, ստացա ճակատի հատվածում վնասվածքներ, պաշտպանելու ժամանակ էլ նույն ձեռքի գործիքով Սիմոն Բաբայանի ձեռքում էր, որտեղ ավետաշտատացի վնա էր իմ հետ կոնկրետ էպիզոդում հարվածները հասնում, դրա հետևանքով մածս էլ վնասվեց։ Ուրիշ ոչ մի խոսակցություն չէր, ընդամենը եղել է հարյուրակներ եւ իրենց կողմից հարվածները։
Նախնական վեճում ինչ-որ թեմայի շուրջ,
որովե թեմայի շուրջ անձնական որոշ հարաբերություն, որոշ շփում էլ երբևիցե մենք չենք ունեցել իրանց հետ, որովիցե նույնիսկ բարելույս չի եղել իրանց հետ կապված, ընդամենը ոչ մի շփում չի եղել։ Այս ամենը ես գիտեմ, որ Զորաբան Արայի պատվերով էր կատարած, որտեղ դա նրանք իրանք մակլավիկներն են եւ առանց նրանք իրանք ոչ մի բան չեն կարող անել, նրա հանրականն էին կատարում։ Գնալեմ հիվանդանոց, որտեղ ասացին, որ ճակատից վնասվածքի համար անհրաժեշտ է, որ կարել դնել։
Իսկ ու մեկ էլ էին վրա արձակվելու, չեն սպասում, որ Արմենը այստեղ կրնի։ 4 հոգով էին ինձ եկել այն այդ նպատակով արձակվելու, խուլիգանական դրդումներով, այսինքն խուլիգանության անձակազմ գործկով արկա է։ Ինձ էլ հարվածա, ինձ Սրիկան Խաչիկյանը Սերգոտի ունի կարատեից հաջողվեց կողորտից հեղտամարերան, պարզապես հեղտամարերան շուտով կտարվել էր, այդքանով հաջողվեց, ուղղակի ոսոր ինքը պարկել էր ինձ հեղտամարերանով, երեքով արձակվել էին Արմենի վրա։ Օֆիսը վնասեցին, բանալի։ Այդ ես կարողացա մի պատ դուրը բացել, գորալ, օգնություն կանչել եւ հարևան գրասենյակներից սկսեցին մոտենալ, աշխատողոսը հականա տեսնա այդ ամենը չի։ Այդտեղ ուսու կանգնան Արմենել Արուն Լովիկեր եւ ես շուտով հարվածել էին Արմենին, ասացին գնացին։
Ամիսներ շարունակ փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանի հետ հերակա բանավեճի մեջ գտնվող փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի պնդմամբ իրենց վրա հարձակում գործողները հենց փաստաբանական կառույցի ներկայացուցիչներն են։ Մասնավորապես փաստաբանական դպրոցի տնօրեն Սիմոն Բաբայանը, փաստաբանների պալատի նախագահի խորհրդական Գևորգ Մկրտչյանը, փաստաբանների պալատի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Վրեժ Խաչիկյանը եւ եւս մեկ անձ։ Տիգրան Աթանեսյանը վստահ է, տեղի ունեցածի հետևում հենց փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանն է կանգնած։
Այդ անձանցը դուք անձնական խնդիրներ
ունեցել եք։ Բացարձակ, չէ, եկել էին հարձակման առումով, կարելի ասել անձանոթ մարդիկ։
Բայց ինչ բարև ասում, որ Արա Զորաբյանը կապ ունի։
Նրանք զուգարան չեն գնում առանց Արա Զորաբյանի թույլտվության։ Նրա սպասարկումներն են, մակլավիկներն են եւ առանց իր անձնավորության երբեւի նման բան չէին անում։ Համոզված եմ բարձրաց։
Փաստաբանները դիմել են ոստիկանություն, մեր այցի ժամանակ իրավապահները արդեն բացատրություն էին վերցնում բռնության ենթարկվածներից։ Փաստաբանների պալատի նախագահն ու միջադեպի հետ կապվող անձինք չցանկացան հանդիպել լրագրողների հետ։ Այդուհանդերձ երկրի միակ փաստաբանական պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանն արդեն հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, որ դատապարտում է ցանկացած բռնություն, ինչպես նաև վիրավորանք եւ զրպարտություն պարունակող հայտարարությունները եւ հրապարակումները, առավելևս երբ կողմերը փաստաբաններ են։ Անշուշտ ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի, իսկ մեղավորները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Միևնույն ժամանակ հորդորում ենք զերծ մնալ զգացմունքային եւ չստուգված հայտարարություններից, ինչպես նաեւ միակողմանի տեղեկատվության հիման վրա կարծիք չձևավորել, ասված է Զորաբյանի հայտարարությունում։ Իդեպ, այսօր բռնության ենթարկված փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը շուրջ 3 ամիս առաջ փաստաբանների պալատում տեղի ունեցած խորհրդի ընտրությունները ողբերգություն էր որակել, պնդելով, որ պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը կազմակերպել է կեղծիքներ ու ճնշումներով ձևավորել իրեն ցանկալի խորհրդի կազմ։ Պալատի ղեկավարը հերքում էր մեղադրանքները։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին պաշտոնական արկա Անկարայի արձագանքը չեխական խորհրդարանի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի եւ այդ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի հայտարարության վերաբերյալ ցուցացավ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հիասթափություն է հայտնել եւ նշել, թե մերժում է չեխ падգամավորների ընդունած փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Անկարայի դժգոհությունը միանգամայն սпасելի էր, սակայն Չեխիայի նախագահը մտադիր չէ վերանայել իր տեսակետը հայ ցեղասպանության հարցում։ Իր հերթին այդ արել է Պրասկի հրադահրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը մտադիր չէ վերանայել իր դիրքորոշումը Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության հարցում, որը համարում է ժամանակակից շրջանի ամենավատթարագույն դաժանություններից մեկը։ Այսօր լրագրողներին ասել է Զեմանի մամուլի քարտուղար Իրժի Օվչաչեկը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի բացասական արձագանքը նախագահին չի զարմացել, որովհետև այն սպասելի էր։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կոշտ հայտարարությունով արձագանքել է Չեխիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Վանաձևի ընդունմանը, ինչպես նաև Չեխիայի հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդին հղած Միլոշ Զեմանի նամակին։ Մենք խստորեն դատապարտում և մերժում ենք Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատում պատգամավորների խորհրդում ապրիլի 25-ին ընդունված բանաձևը։ Մենք նաև հիասթափված ենք նախագահ Զեմանի նամակից, որը ապրիլի 24-ին հղվել է իր երկրի հայ համայնքին կապված 1915 թվականի իրադարձությունների հետ, որովհետև այն լուրջ անհամապատասխանություններ է պարունակում, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մեկնությամբ Զեմանը իր նամակում նշել է, որ պատմությունը չպետք է մեկնաբանվի քաղաքական գործիչների կողմից, այլ պետք է վերլուծեն և մեկնաբանեն պատմաբանները։ Սակայն նախագահը հակասում է իր սեփական խոսքերին քաղաքական գնահատականներ տալով 1915-ի իրադարձություններին, մեկնաբանում է Անկարան։ Նշեմ, որ Թուրքիան Պրահայից հետ չի կանչել իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով, ինչը սովորաբար վերջին տարիներին տեղի էր ունենում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած այլ երկրների դեպքում։ Անկարան իր դիրքորոշումը ներկայացրել է Թուրքիայում Չեխիայի դեսպանին։ Քաղաքական բնույթի այս գործողությունների դեմ, որոնք բացահայտ հակասում են պատմական փաստերին, ինչպես նաև օրենքի հիմնարար դրույթներին, մեր դիրքորոշումը փոխանցվել է Անկարայում Չեխիայի դեսպանին, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ապրիլի 25-ին Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը միաձայն բանաձև է ընդունել, որը ի թիվս մարդկության դեմ իրականացված այլ հանցագործությունների ճանաչում և դատապարտում է նաև հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, իսկ Չեխիայի նախագահը հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդին հղած իր նամակում մասնավորապես նշել էր. Չի կարելի չհիշել այն իրադարձությունները, որոնք 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց կյանք խլեցին և պատմության մի ողբերգական շրջան են ներկայացնում ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։
Միջազգային այլ թեմաների մասին Անկարայի և Բրյուսելի հետագա հարաբերությունները հետսհետե ավելի մսուշոտ է դառնում Եվրոպական խորհրդարանում քննարկում են Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հարցը։ Եվրոպացի պատգամավորների մտահոգում է թուրքական հրակվեի հնարավոր հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել քննարկումներին։
Եվրոպական խորհրդարանում ներկայացված բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը համակարծիք են Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն։ Միմյանց հաջորդող այս կարծիքները Բրյուսելում հնչում էին 3-3-ան Եվրախորհրդանի լիագումար նիստի ընթացքում, որի օրակարգային թեմաներից մեկն ապրիլի 16-ին կայացած հանրաքվեից հետո Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակներ։ Այն պահին, երբ սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, Թուրքիան էլ ավելի է հեռանալու եվրոպական չափանիշներից, խոսքը նախ և առաջ իշխանության թևերի տարանջատման և դատական համակարգի անկախության մասին է, դիմելով եվրոպացի խորհրդարանին հայտարարում էր Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրախորհրդանի խոշորագույն խմբակցության Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներն անհամեմատ ավելի կոշտ էին տրամադրված։ Խմբակցության ղեկավար գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերն օրինակ պնդում էր, որ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարների շուրջ խոսակցություններն իրականում ինքնախաբեություն են։ Տեսողության հետ խնդիրներ չունեցող յուրաքանչյուր ոք հասկանում է, որ եկել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու հանձնակատար Հանի կողմից այստեղ բարձրացված հարցերին պատասխանելու ժամանակը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համար Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությունը Եվրամիությանն այլևս իրատեսական չէ, երեսպաշտության ցանկացած դրսևորման հարկավոր է վերջ տալ, հայտարարում էր Վեբերը։ Եվրախորհրդանում ներկայացված ազատականները ևս համոզված այն ժամանակն է փոխել Թուրքիայի Եվրամիություն համագործակցության ողջ ձևաչափն։ Այս մասին հայտարարեց Եվրախորհրդանում լիբերալների և դեմոկրատների դաշինքի ղեկավար Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհովստադը։ Այժմ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք համագործակցության նոր ձևեր գտնենք և նոր առաջարկներ անենք Թուրքիային։ Իմ համոզմամբ Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունները հարկավոր է դադարեցնել։ Փաստական առումով այդ գործընթացը ընթացքն արդեն իսկ սառեցված է։ Ֆորմալ առումով Թուրքիայի հետ բանակցությունները դադարեցված չեն, բայց փաստորեն սառեցվել են, հայտարարում էր Վերհովստադը։ Եվրախորհրդանում 3 ծավալված քննարկումների առանձնահատկություններից մեկը նաև այն տրամադրություններն էին, որ տիրում էին Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու օգտին հանդես եկող քաղաքական խմբերի անդամների շրջանում։ Այս առումով խոսում էր Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության անդամ Սայեդ Քամալի ելույթն, ով իր գործընկերներին կոչեր անում սին հույսեր չառաջացնել Անկարայում։
We need to be honest with Turkey.
Նախ եւ առաջ մենք պետք է Թուրքիայի հետ ազնիվ լինենք եւ ասենք, որ այդ երկիրը կարող է երբեք Եվրամիության անդամ չդառնալ։ Մտահոգությունները չափազանց շատ են։ Մահմեդական մեծամասնություն ունեցող պետության հանդեպ առկա կանխակալ դրամադրություններ, այն հանգամանքը, որ երկրի տարածքի մեծ մասը գտնվում է Ասիայում, միլիոնավոր թուրքերին Եվրամիության տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունք շնորհելը, Եվրամիության կառույցներում Թուրքիայի ծանրակշիռ դերակատարություն։ Շատերի համար մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի անդամակցության դեպքում Եվրամիության արտաքին սահմանները կհասնեն Իրաք, Իրան և Սիրիա, հայտարարում էր բրիտանացի պատգամավորը։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները ևս կքննարկեն Թուրքիայում սահմանադրական հանրաքվեից հետո ստեղծված կացությունը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Բրյուսելում կայանալիք այս քննարկումների ընթացքում նախարարները դիմելու են Եվրոպական հանձնաժողովին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների արկավիճակին ֆորմալ եզրակացություն տալու խնդրանքով։ Արդյոք Թուրքիան համապատասխանում է այն պահանջներին ու չափանիշներին, որոնք ներկայացվում են Եվրամիության թեկնածու պետություններին։ Թուրքիայի հետ բանակցությունների վերաբերյալ վերջնական որոշումը Եվրահանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա կկայացնեն արդեն Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները հունիսին կայանալիք հավաքի ընթացքում։ Եվրոպական խորհրդանում ծավալված քննարկումը Թուրքիայի դեմ ձեռնարկված թվով երկրորդ դիվանագիտական հակաքայլն էր այս շաբաթվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ երեք շաբաթ Թիորը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ որոշում կայացրեց վերսկսել Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակի մշտադիտարկումը, մի գործընթաց, որ դադարել էր դեռ 2004 թվականին։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանում մեկը մյուսի հետևից անհասանելի էին դառնում ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կայքեջերը, իշխանությունները պնդում էին, թե կապ չունեն այդ ամենի հետ, իսկ այժմ կառավարությունն արդեն պաշտոնապես է փորձում փակել ադրբեջանական լսարանը հատուկ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների համար։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ադրբեջանի իշխանությունները հիմա այլևս դատարանով են փորձում արգելափակել ընդդիմադիր կայքերի աշխատանքը։ Բաքվի Սեբայլի շրջանային դատարանը մասնավորապես այսօր սկսեց քննել տրանսպորտի նախարարության էլեկտրոնային անվտանգության կենտրոնի հայցը, որով կառավարությունը պահանջում է արգելափակել մի շարք լրատվամիջոցների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի էլեկտրոնային էջը։ Կառավարական կենտրոնը պնդում է Ալիևի վարչակազմի կորումպացվածության, ընդդիմության դեմ հալածանքների ու բռնապետական կառավարման մասին պատմող լրատվամիջոցները վտանգ են ներկայացնում պետության և հասարակության օրինական շահերի համար, ուստի դրանց աշխատանքը պետք է սահմանափակվի։ Ընդ որում այս կայքերը Ադրբեջանում անհասանելի էին դարձել դեռ շաբաթներ առաջ, առանց որևէ պարզաբանման։ Իրականում Ալիևի վարչակազմը ընդամենը փորձում է օրինականացնել այնինչ վաղուց է արել և անում, հայտարարել է կառավարության թիրախում հայտնված Թուրան TV-ի գլխավոր խմբագիր Գանիմատ Զահիդը, ընդգծելով՝ դատարանից արդար քննություն չի ակնկալում, քանի որ հայցը զուտ քաղաքական նպատակ է հետապնդում։ Հայցը ներկայացնելուց մեկ ամիս առաջ, մարտի 7-ին, խորհրդարանը արագացված կարգով ընդունել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունները, հնարավորություն տալով դատարաններին արգելափակել անցանկալի կայքերի աշխատանքը։ Սա հստակ արշավ է Ազատ Մամուլի դեմ, ասում է Meydan TV-ի իրավաբան Էլչին Սադիկովը։
Օրենքը փոխվել է եւ հիմա արդեն իշխանությունը կարող է հազար ու մի կեղծ պատրվակով դատարան դիմել։ Սա հարցակում է խոսքի ազատության դեմ եւ այս ոլորտում ստանձնած պարտավորությունների ոտնահարում։
Քննադատելով օրենքում կատարված փոփոխությունները, փորձագետները միաժամանակ պնդում են. Այս դեպքում կառավարությունն անգամ դրանց չի հետևել։ Ներկայացված հայցը հակասում է օրենքի պահանջներին, ասում է Ալեքսեր Մամեդլին։
Կառավարությունը նախ պետք է զգուշացներ օրենքի խախտման մասին, մինչդեռ լրատվամիջոցներից որևէ մեկը նախազգուշացում չի ստացել։ Օրենքի համաձայն կառավարությունը կարող էր դատարան դիմել, եթե նախազգուշացումից հետո վիճահարույց հոդվածները շարունակեին մնալ կայքերում։ Մինչդեռ հիմա հայց է ներկայացվել դատարան, առանց այս քայլերը անելու, ինչը օրենքի խախտում է։
Ազատլիկ ինֆոյի իրավաբան Սեմեդ Ռահիմլին էլ նշում է, կառավարության ներկայացրած հայցի մասին իրենք միայն նախորեին են տեղեկացել, հստակ պարզաբանում այդպես էլ չեն ստացել։
Ներկայացված հայցում դատախազությունը ընդամենը հղում է անում օրենքին, որը թույլ է տալիս արգելափակել սահմանադրական կարգի տապալում բռնություններ, անկարգություններ ու ատելություն քարոզող կայքերը, սակայն հայցադիմումին կցված չէ հիմնավորող որևէ ապացույց, չկա որևէ հոդված կամ հրապարակում, որ նստ կառավարության օրենք է խախտել։
Դատական առաջին նիստի մեկնարկին լրատվամիջոցները միջնորդել են հետաձգել նույնը գործի մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Հաջորդ նիստը կկայանա մայիսի 1-ին, առաջիկա 2 շաբթի։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանի նախագահ Թոմաս Քենթը դատապարտել էր Ադրբեջանի կառավարության այս քայլը, որակելով այն որպես իշխանության չարաշահման աղաղակող փաստ եւ հանրությանը ազատ ու անկախ լրատվությունից զրկելու փորձ։ Ղարաբաղյան խնդրին անդրադառնանք, մինչ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պատրաստվում է հյուրընկալելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարներին, այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը զուգահեռաբար Ադրբեջանն էր հասցնում ռուսական զենքի եւ նորագույն ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդի դեր ստանձնած Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի հետ միասին Ադրբեջանը գործուղել նաեւ ռուսաստանցի մասնագետները, ովքեր պետք է տեղում որեսնեն, թե ինչպես կրակել այդ զենքից։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Վաղը Մոսկվայում Սերգեյ Լավրովի նախաձեռնությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդած տեղեկությունը, թե իրենք ռուսական զինտեխնիկայի հերթական խմբականակն են ստացել, հայաստանյան փորձագետները գնահատում են որպես ճնշում հայկական կողմի վրա։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, որ ռուսական զենքի վերաբերյալ տեղեկությունը պատահաբար չէ այս հանդիպումից 2 օր առաջ հրապարակվել։
Ռուսաստանը չպետք է խրախուսի միլիտարիզացիան, ռազմականացում տարածաշրջանի։ Ուրեմն ստեղ Ռուսաստանի դերը բավական դեստրուկտիվ է։ Ու էտել հայտարարել մի օր առաջ միջև հանդիպում, որը Մոսկվայում Լավրովը կազմակերպում է Նալբանդյանի եւ Մամիդյանի միջև։ Ակնհայտ է, դա ճնշում է հայկական կողմին, ցույց են տալիս, որ տեսակ եւ զենք իրանք ունեն, բան դե մի քիչ էլ բան եղեք էլի, ավելի ես կասեի այդպես պատրաստ ինչ որ զիջումների։ Ու մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, քանի որ Ռուսաստանը շարժվում է իր շայերով, էտել ոչ թե ռազմավարական շայերով, այլ մարտավարական, ցանկացած բան, ցանկացած բան կարելի է սպասել։
Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, որ վաղվա հանդիպումը էլ ավելի սուր կերպով իցույց կդնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակասությունները, ինչը հնարավոր է անդրադառնաշփման գծում իրավիճակի վրա։
Ես ինչու դեմ եմ այս ձևի հանդիպումների։ Կողմերը պատրաստ չեն, մեծ գաղտնիք չի, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն կտրուկ տարբերվող դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում։ Ինչ իմաստ ունի հանդիպել, մի անգամ էլ Ադրբեջանի ասել ոչ, ոչ մի զիջման մենք չենք գնա, որ Ադրբեջանը վաղը էլ ավելի ինտենսիվ կրակի սահմանում կամ շփման գծում։ Ինչ իմաստ ունի։
Կարծում եք այս հանդիպումից հետո կավելանան
կրակը։ Հասկաց չունեմ, մեր իշխանությունները մարտ ամսի ընթացքում եւ ապրիլ մի մասը ասում էր Վենայի պայմանավորվածությունները պետք է կյանքի գոչվեն, եթե չգոչվեն մենք չենք հանդիպի։ Այդ ի՞նչ եղավ, որ հանդիպեցիք։ Միտքս ինչում է, միտքս նրանում է, որ այո, Ռուսաստանի քաղաքացիությունը վտանգավոր է։ Դա է պատճառը, որ ես միշտ ասում եմ, անպայման պետք է ակտիվ աշխատել Եվրոմիություն եւ Միացյալ Նահանգների հետ հենց Ղարաբաղի կոնտեքստով էլ։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը եւս չի բացառում, որ հնարավոր է Հայաստանի նկատմամբ որոշ ճնշում եղել է, հիշեցնելով, որ դեռ մեկ շաբաթ առաջ հայկական կողմը չէր հաստատում իր մասնակցությունը, քաղաքագետը շեշտում է, որ այս հանդիպումն անհրաժեշտ էր առավելապես Ադրբեջանին, որը փաստորեն չկատարելով Վիեննայի պայմանավորվածությունները այնուամենայնիվ հասնում է Ղարաբաղի հարցով որոշակի երկխոսության վերականգնման։ Անցած տարի, հիշեցնենք, կողմերը պայմանավորվել էին հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմ ներդնել եւ ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակը։
Նկատելի է, որ ամեն կերպ փորձում են հիմա պարզել հիմնականում Ռուսաստանի միջոցով փոխեն այս վիճակը իրենց համար, այս փակուղային վիճակը։ Հիմա թե ոնց են համոզել Հայաստանի, ընդվում էր, թե մի քանի անգամ հայկական կողմը բնդում էր իր դիրքորոշման։ Ուրեմն, բայց երևի թե ինչ-որ ձևով համոզել են։
Չպետք է գնար Հայաստան
Ադրբեջան։ Զուտ հանդիպումը, իհարկե պետք է շատ թանկ նստի Ադրբեջանի վրա, բայց դեռ մենք տեսնում ենք, որ միջև հանդիպումը հակառակ Ադրբեջանը ինչ որ զենք է ստանում Ռուսաստանից։ Հիմա կամ ճնշում է եղել Հայաստանի վրա, այդ զենքի տրամադրելն էլ հենց գուցե եւ դրա արտացոլումն է, բայց ճնշման տակ գնալ իհարկե շատ մեծ սխալ է։ Եթե դա այդպես է եղել, եթե ինչ-որ ձեռնտու վիճակ է ստացվել Հայաստանի համար, չգիտեմ, սա պետք է դիմել արդեն պաշտոնապես մի բան ասեն, որևէ բան չեն ասում։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զին տեխնիկայի հերթական խմբականակի մատակարարմանը, Մամվել Սարգսյանը կարծում է, որ դա Ռուսաստանի ազգային շահերից բխող գործողություն է և շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեռնտու է։
Այդ երկրի ազգային շահերը պահանջում են դա, և նրանք դա անում են։ Հիմա եթե մենք չենք ուզում դա անել, մենք պիտի մեր ազգային շահերից ելնելով կուրս ունենանք, որը բարդություններ ստեղծի Ռուսաստանի համար, այնպիսի բարդություններ, որ գուցե նա հրաժարվի այդ մեթոդոլոգիայից։ Ունենք մենք նման բան, հիմնականում չունենք։ Ռուսաստանը ձև է գտել, կոմպենսացնում է Հայաստանին, նորագույն զենքեր չէր տալիս երկար ժամանակ, հիմա սկսեց տրամադրել, ասես լռեք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, Արագահոս օդնի մարզի 5 հիվանդանոցներից մեկը հայտնվել է ծայրահեղան մխի թարվիճակում կիսականդ խոնավ պատերով, տասնամյակների վաղեմությամբ ուշ սարքավորումներ ունեցող հիվանդանոց, տեղացիները նախընտրում են չդիմել, այդուհանդերձ ամսական միջինը 180 մարդ հնարավորություն չունի բուժման համար Երևան հասնել։ Պատգամարմինները խոստացել են լուծում տալ 30 համայնքների առաջին օգնություն ցուցաբերող այս հիվանդանոցի խնդիրներին, առայժմ սակայն սայլը տեղից չի շարժվում, նաև Նեղալեչյանն է պատմում։
Աշտարակ բժշկական կենտրոնի կիսականդ մասնաշենքերից մեկում, որտեղ բժշկական գործիքները հիմնականում 80-ականների են, առաստաղն ու պատերը խոնավ, ապակիները կիսակոտրված, տեղակայված են ինֆեկցիոն ու մանկական բաժանմունքները։ Շուրջ 30 համայնք սպասարկող այս բուժհիմնարկում տեսախցիկ տեսնելուն պես թաքնվում են, արգելում նկարահանել հանրային բուժկենտրոնն ու տնորենին տեղեկացնում, մեզ նկարում են։
Դուք տեղյակ եք, որ ու բաժանումքը նկարում են։ Ես իրանց ասում եմ, որ մինչև գլխավոր ուժերի համաձայնություն չունի, բայց միևնույն է, իրանք նկարում են, ինձ ոչ մի բանով չեն լսում։
Ամսական միջինը 180 մարդ ընդունող այս բուժհիմնարկի տնորենը չի սիրում պատահական այցելուներին, հատկապես երբ նրանք տեսախցիկով են։ Մեր այցելության մասին տեղեկանալով եկավ ու հրահանգեց անջատել պրիբորները։
Մխեք
բարկացել, որ ընդ չենք նկարել ենք։
Բարկանում եմ, որովհետև առանց թույլտվության դամսեք։ Ինչոր շատ դուր եք եկել մեզ
ժամանակով։ Առանց զուքի, առանց բան։ Դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այժմ խարխուլ այս շենքի ինֆեկցիոն ու մանկական բաժանմունքները գործում են։ Այդուհանդերձ մեր այցելության պահին միայն մեկ ծնողի հանդիպեցինք մանկահասակ երեխան գրկին։ Այցելուներ կային միայն մասամբ վերանորոգված պոլիկլինիկայում։ Այս ավերակներում հրաժարվում ենք մեր երեխաներին պարկեցնել։ Երկաթյա մահճակալների ճաղերի կեսը չկա, ծայրահեղ դեպքում ստուգման ենք բերում, լավագույն դեպքում մայրաքաղաք հասցնում։ Ազատությանը փոխանցեց ներկայանալ չցանկացող աշտարակցի մի ծնող։ Մեզ դժկամորեն ընդունած հիվանդանոցի տնորեն Արթուր Հովանիսյանը համաձայնեց հարցազրույց տալ միայն այն ժամանակ, երբ մարզպետարանից նրան հորդորեցին խոսել։ Ասաց բարերարների օգնությամբ ու բյուջեի սուղ միջոցներից կարողացել են հիվանդանոցի մասնաշենքերից մի քանիսում մասնակի վերանորոգում իրականացնել։ Ասաց կառավարությունում բոլորն էլ տեղյակ են, հատկապես մանկական ու ինֆեկցիոն բաժանմունքի անմխիթար վիճակի մասին։ Շենքն ըստ նրա հանձնված է պետգույքի կառավարման վարչությանը։ Հիվանդանոցի 350 միլիոն դրամ տարեկան բյուջեի 80%-ն աշխատավարձին է հատկացվում և մի կերպ կարողանում են հոգալ դեղորայքի ու պահպանման ծախսերը։ Հույս ունի, որ այս տարի կկարողանան հակահիգիենիկ վիճակում գտնվող ինֆեկցիոն ու մանկական բաժանմունքները տեղափոխել այլ մասնաշենք, եթե միայն կարողանան հայթայթել 37 միլիոն դրամը։ Տնորենն ասում է, բուժկենտրոնի գրեթե բոլոր մասնաշենքերի վերանորոգման համար 150 միլիոն դրամ է պետք, հիվանդանոցն այդ գումարը չունի։ Ի պատասխան աշտարակցի ծնողի դժգոհության ասաց, եղած անհրաժեշտ բուժ սարքավորումները լրիվ բավարար են, պարզապես հին են։
Ձեր ամենահին սարքավորումը որն է ու ոչ թվի է։
Ունենք 80-ական թվականների սարքավորումներ։
Օրինակ։
Նրանք ֆիզիոթերապևտի սարքավորումներ, ռենտգեն ապարատուրան։
Այդ սոնոգրաֆիայի սարքավորումները
թարմացված են։ Սոնոգրաֆիայի 90-ականների են։
Բայց այդ հին։
Հա, հին է։
թվականին։ Մոտավորապես
80-ականում 90-ականների սակավում։
Մանկականում։
Արագածոտնի Մարսպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ Արտեմ Պետրոսյանի աշխատասենյակը նույնպես այս կիսախարխուլ շենքում էր։ Հասած անմխիթար վիճակի պատճառը սուղ ֆինանսներն ու հիվանդների արտահոսքն է Երևան։ Բուժկենտրոնի վերադաս Մարսպետարանի Պաշտոնյան ասաց, վարչապետ Կարեն Կարապետյանին առաջարկել է կամ հավատարմագրային կառավարման հանձնել, կամ մասնավորեցնել բուժկենտրոնը։ Պետրոսյանի խոսքով պատկանատյանների հետ քննարկումներն այսօր էլ շարունակվում են, բայց վերջնական որոշում դեռ չկա։
Բյուջեի սահմաններում ամեն ինչ պետք է արվի։
Բայց եթե չի երիկում,
եթե չի երիկում, մենք ելեմ կտնում, ծրագիր ենք մշակել, ներկայացրել ենք կառավարություն։
Ձեր երեխաները որտեղ են բուժվում հանդարտ։
Ես Երևանի բնակիչ եմ, Երևանում եմ բուժվում։
Կբերեք ես արդեն։
Իհարկե ոչ։
Չէ։ Բայց այս ծնողներին չան որ այլ ընդառաջներ ու այստեղ են գերում, դուք եր Մարսպետանի Պաշտոնի ասում եք ծրագիրը քննարկում են։ Ինչ է քննարկեք այդ մարդիկ ինքնասիրությունն է, չէ՞ մարդի վերջնա է փոցվում։
Ավելի շատ մտահոգ այս իրավիճակի հետ կապված Մարսպետարանի Պաշտոնյաներից, տնօրենից բացի ոչ մեկ եւ կառավարությունից չի կարող լինել ուղղակի։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։